Virðulegi forseti. Höfuðborgarsvæði framtíðarinnar þarf samgöngukerfi framtíðarinnar. Inn í þessu eru líka sjálfkeyrandi bílar. Sú áætlun sem að gert er áfyrir með borgarlínu styrkir kerfið á hvort meginn sem er. Hvort sem að það verða komnir upp einhver sjálfkeyrandi bílar í staðin fyrir eða sjálfkeyrandi strætisvagnar, hvað sem það nú verður. Framtíðin þarf að byrja núna með við gögn og þær upplýsingar sem við höfum í þessum málum. En staðan er svo að við erum með samgöngu áætlun sem að er hérna liggur fyrir þinginu á að búa afgreiðu nefnd og við erum með fjármála áætlun sem eru ekkert að fjármagna þessar aðgerðir sem þarf að fara út í. Rétt svona byrjaði í undirbúningsfasa. Þannig að ég held svona aðeins nýri vandanum, ég hlakka til þess að sjá endurskoða fjármála áætlun núna í slok mars apríl. Og þá kemur það í ljós í raun og veru hvað er í hendi, hvað borgarlínuna varðar. Þannig að ég hlakka til þess að þeirra bæði hæstvirtan samgöngur á þeirra, kannski komum með smá innlegg inn í þá umræðu, svona smá framtíðarsýn á fjármála áætlunina sem er í vinnslu. Ég vil líka þakka flutningsmanni hérna fyrir að minnast á heiti fyrirbærisins og það er rifrildi sem hefur orðið þar um, en það komu hérna sveitarstjórnarkosningar þar sem að borgarlínan var gerð að kosningamáli, að pólíserandi kosningamáli, þar sem að áramótasköpið fór mjög vel yfir hvernig virkaði og ég vil kalla þetta gríðarlega óábyrga pólitík, einfaldlega sagt. Það er engin sviðsmynd sem að við sjáum sem að gerir ráð fyrir neinu öðru en því kerfi sem að borgarlínan setur upp. Hvaða nafni sem hún heitir. Þannig að ég hvet áfram til þessara ábyrgu stjórnmála að halda áfram með vinnuna við borgarlínuna, að hún verði fjármagnuð í fjármálaáætlun og hún er það ekki í samgöngu áætlun ennþá, en það þarf víst að endurskoða hana.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson.